Quina leciono. Nova auto. Signoro Rapid, amico de Marco, eniris vendeion de autoi. Tie li vidas belan signorinon, kiu placas al li. Vendisto venas al li. Signoro Rapid demandas, kiu auto estas la plej bona? Tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj. Ĉu ĝi estas rapida? Ĝi estas pli rapida ol aliaj. Ĉu ĝi estas ankaŭ forta? Ho, jes, ĝi estas tre forta. Certe, ĝi estas multekosta. Kompreneble, ĝi estas la plej multekosta el ĉiuj. Dankon, bedaŭrinde mi ne aĉetos novan aŭton, ĉar mia malnova aŭto estas la plej malmultekosta el ĉiuj. Mi ankoraŭ veturos per ĝi. Dum li tion diris, li denove rigardis la belan signorinon, sed la vendisto diris, estos pli bone, ke vi ne rigardu tion ĉi signorinon, ankaŭ ŝi estas tre multekosta, mi scias, ĉar mi estas ŝia edzo.